ลัมมาจโลกาธิปติสหัมปติอัตอัญชรีอัตติวรังอายาจตาสันติตาสัตตาปรจังกาจาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปีมังปัจจัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังสะเตวิภัจจติยะอิตังทินัปปณีตตายะธัมโมสัพจังโสสัมโมตีขอโอกาสพระเถระอนุเถระขอความเจริญในธรรมแก่สัมมาเนทุกรูปและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองจะลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นพอเป็นแนวทางในการประพฤติชอบประกอบความดีต่อไปสำหรับวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสวาระของอาตมาที่ได้รับฉันทานุมัติจากพระเดชเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าวาดให้ขึ้นมาแสดงธรรมโปรดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประจำวันพระซึ่งแต่ละวันพระนั้นก็จะมีพระอาจารย์แต่ละรูปหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันขึ้นมาแสดงธรรมโปรดญาติโยมเพื่อที่จะได้อรรถรสในการฟังที่หลากหลายต้นเดือนพระอาจารย์มหาเยื่อนก็แสดงธรรมเรื่องความอดทนถัดมาก็พระอาจารย์มหากล้ายานนพโลผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะสงฆ์ท่านก็แสดงธรรมเรื่องสัมปริสธรรมเจ็ดก็คือธรรมะของคนดีมีรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ประชุมชนและเมื่อวันพระที่แล้วที่ผ่านมาพระอาจารย์มหานอกสุติโรท่านก็แสดงธรรมในเรื่องของมงคลสูตรหมวดสุดท้ายให้ท่านทั้งหลายได้สดับสับฟังกันพอเป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมบำเพ็ญบุญประจำวันพระได้ประโยชน์ได้บุญกุศลที่เกิดจากการฟังวันนี้อาตมาก็จะได้หยิบยกเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความสำคัญในการใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่เราท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังพระพุทธบาลีที่อาตมาได้หยิบยกเป็นหัวข้อแสดงธรรมในวันนี้ว่ากัมมังสเตวิภัจจติยะอิทังทินัปปณีตตายะแปลความว่ากรรมจำแนกสัตว์โลกให้เป็นไปแตกต่างกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเราเกิดมาเราก็จะเห็นความแตกต่างของคนนะแตกต่างทั้งในเรื่องของฐานะความรู้ในเรื่องต่างๆรูปลักษณะทางร่างกายก็ดีนี่เรามีความแตกต่างกันฉะนั้นเมื่อมีความแตกต่างกันเราก็มีความสงสัยอยู่ในใจแต่บางทีความสงสัยของเราก็ได้คลี่คลายเราได้ไปเจอผู้รู้ได้อธิบายได้อธิบายให้ฟังแต่บางทีก็ยังคาใจอยู่ว่าทำไมคนเราถึงต่างกันบางคนต่างฟ้าแบบดินบางคนก็ใกล้เคียงกันบางคนก็เรียกว่าลุ่มๆดอนๆดีบ้างชั่วบ้างนี่เป็นความสงสัยที่อยู่ ในจิตใจของเราชาวพุทธทั้งหลายที่มีมาทุกยุคทุกสมัยและเป็นข้อสงสัยที่เราสงสัยกันมากที่สุดวันนี้โยมไม่ต้องไปถามใครอาจจะมาอาตมาจะได้หยิบยกสิ่งต่างๆเหล่านี้โยมได้หายข้องใจในเรื่องกรรมนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงไว้ในจุลกัมมวิภังคสูตรพระองค์ได้อธิบายในเรื่องของหลักกรรมนี้ไว้อย่างละเอียดนะไว้อย่างละเอียดฉะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังได้เข้าใจแล้วเราก็จะได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องแต่ชีวิตของเราก็จะไม่ตกต่ำนะเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเราประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีใกล้ๆกันนั้นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโตไทยพราหมณ์โตไทยพราหมณ์เนี่ยเป็นเศรษฐีมีลูกอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุภมานพโตไทยพราหมณ์เนี่ยแกเป็นคนขี้เหนียวแกเป็นคนกระหนี่เรียกว่าให้ทานเผื่อแผ่แบ่งปันไม่เคยช่วยเหลือใครเลยนะทรัพย์สมบัติที่หามาได้ก็เก็บไว้อย่างเรียกว่าไม่มีทางที่จะรั่วไหลไปไหนได้วันแต่ละวันแต่ละวันโตทยพรามนี่ก็สอนลูกชายก็คือสุภาพมานพเนี่ยบอกว่าวิธีการรักษาทรัพย์เมื่อเจ้ามีทรัพย์แล้ววิธีการรักษาทรัพย์เจ้าต้องดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างยาหยอดตาโดยยกยาหยอดตานี่เป็นอุปกรณ์ในการสอนลูกชายบอกลูกชายว่าเจ้าจงรักษาทรัพย์ให้เหมือนกับยาหยอดตาเพราะยาหยอดตาเราหยอดไปทีละหยดทีละหยดมันก็หมดได้ฉันใดทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้จักรักษาจ่ายไปทีละบาทสองบาททีละร้อยสองร้อยทีละพันสองพันไม่ช้าไม่นานถ้าไม่มีเพิ่มเข้ามามันก็หมดจากนั้นเหมือนกันนี่สอนลูกชายวิธีการรักษาทรัพย์ต่อมาที่ก็สอนลูกชายต่อว่าเมื่อสอนวิธีการรักษาแล้วทีนี้สอนวิธีการหาทรัพย์นะว่าถ้าเจ้าจะสร้างฐานะก่อร่างสร้างตัวเนี่ยให้ดูตัวอย่างปลวกหรือแมลงพื้นแกก็ยกตัวอย่างเรื่องปลวกสอนลูกชายบอกว่าเนี่ยเจ้าต้องดูตัวอย่างปลวกตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันขยันขยันทั้งกลางวันกลางคืนนะจนสามารถสร้างจอปลวกที่ใหญ่โตได้นะสามารถสร้างจอปลวกที่ใหญ่โตได้ถ้าเทียบอัตราส่วนถือว่าใหญ่กว่าตัวเองนี่หลายล้านเท่านี่ขยันเหมือนกับปลวกส่วนแมลงพึ่งก็เหมือนกันเจ้าจงดูตัวอย่างพึ่งพึ่งนี่ไปเก็บสะสมเกสรดอกไม้ตามที่ต่างๆที่ละนิดที่ละนิดนะมาสะสมไว้ในรวงในรังจนเกิดมีน้ำพึ่งเต็มรวงเต็มรังได้นี่เพราะความขยันนี่สอนลูกชายสอนลูกชายในเรื่องของการรักษาทรัพย์ในเรื่องของการทำมาหากินจะสอนดีแต่ว่าไม่สอนลูกชายในเรื่องของการทำบุญให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยสอนไม่เป็นเมื่อสอนไม่เป็นวันหนึ่งวันหนึ่งโตทยพรามแกก็ล้มป่วยแกล้มป่วยล้มป่วยจากทันหันพอล้มป่วยแล้วที่สำคัญเนี่ยแกยังไม่ได้สั่งเสียลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวยังไม่ได้สั่งเสียยังไม่ได้บอกกล่าวลูกชายแกก็ชิงลาตายไปซะก่อนพอแกตายไปแล้วปรากฏว่าด้วยความกระหนี่ด้วยความหวงแหนในทรัพย์สมบัติด้วยความผูกพันในทรัพย์สมบัติที่แกกระหนี่ไว้อย่างนักหนาทั้งชีวิตปรากฏว่าโตทะเยอพรามแกมาเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นลูกสุนัขก็อยู่ในบ้านของลูกชายคือสุภมานพสุภมานพนี่พอมีลูกหมาลูกสุนัขเกิดใหม่ในบ้านแกก็เอ็นดูแล้วก็รักใคร่ลูกสุนัขตัวนี้มากเป็นพิเศษเมื่อรักมากก็เรียกว่า ให้คนใช้เนี่ยดูแลรักษาประคบประคองลูกสุนัขตัวนี้อย่างดีอย่างดีนะอย่างดีอย่างดีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะเดินผ่านไปทางนั้นเพราะว่าบ้านของสุภาพมานพกับพระเจตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยไม่ไกลจากกันพระพุทธเจ้าก็จะเดินไปบิณฑบาตผ่านไปทางหน้าบ้านของสุภาพมานพก็ปรากฏว่าลูกสุนัขตัวนี้มันออกมาที่หน้าบ้านแล้วก็เห่าพระพุทธเจ้าเห่าแล้วเห่าอีกพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าดูก่อนโตไทยพราหมณ์ชาติก่อนเจ้าก็ดูหมิ่นเราทำให้เกิดมาเป็นสุนัขเช่นนี้ชาตินี้ก็ยังแสดงกิริยาเช่นนี้อีกตายไปเจ้าจะตกนรกลูกสุนัขพอได้ยินอย่างนั้นเรียกว่ากลัวของความกระดำดับของพระพุทธเจ้าจบวิ่งหางจุกตูดเลยเข้าไปในบ้านไปซุกอยู่ในเตาไฟในเตาในขี้เถ้าซุกอยู่ในเตาคนใช้จะอุ้มออกมาทำความสะอาดให้นอนคนที่นอนยังไงลูกสุนัขมันก็ยังกลับไปที่เดิมอีกกลับไปนอนซุกอยู่ในเตาจนสุภาพมานพเนี่ยแกกลับมาจากทำธุระกลับมาถึงเห็นลูกสุนัขตัวเองนอนอยู่ในเตาก็โกรธคนใช้นะถามคนใช้ว่าทำไมไม่ดูแลให้ดีคนใช้ก็อธิบายให้ฟังว่าเอาออกมาแล้วก็กลับไปนอนที่เดิมอีกก็เลยถามถึงสาเหตุว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคนใช้ก็อธิบายให้ฟังว่าก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าโตไทยพราหมณ์นะคือพ่อของท่านเนี่ยเกิดเป็นสุนัขนะแล้วก็ตรัสคำพูดเปิดอีให้ฟังลูกสุนัขเลยกลัววิ่งไปซุกอยู่ในเตาไฟสุภาพมานพพอได้ฟังอย่างนั้นโกรธพระพุทธเจ้าแล้วบอกควันหอมหูโกรธใหญ่เลยนะว่าที่มากล่าวหาว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเกิดเป็นลูกสุนัขรู้ได้ยังไงโกรธพอโกรธทำยังไงก็เรียกว่ารีบบังเลยเดินไปที่วัดนะสาวสาวเข้าไปที่วัดไปที่พระเจดวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็อยู่ไม่ไกลกันไปถามพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไม่ได้ยกมือไหว้ไม่ได้อาภิวาสไม่ได้ทำความเคารพอะไรด้วยความโกรธถามพระพุทธเจ้าว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าพ่อของเราเกิดเป็นสุนัขพระพุทธเจ้าก็จะได้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยพิสูจน์ไม่ยากเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวกลับไปเย็นนี้เนี่ยเอาข้าวให้สุนัขกินเอาข้าวเอาน้ำให้กินแล้วพอลูกสุนัขนอนก็ให้ไปกระซิบที่ข้างหูเบาๆว่าพ่อฝังทรัพย์ไว้ที่ไหนแค่นี้ก็จะรู้เองว่าเกิดเป็นลูกเกิดเป็นสุนัขจริงหรือเปล่าสุภาพมานพทำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกกลับไปถึงก็กระซิบให้ลูกสุนัขกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยกระซิบข้างหูถามลูกสุนัขพอได้ยินอย่างนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าลูกชายรู้แล้วว่าเราเกิดเป็นสุนัขก็ถามว่าพ่อฝังทรัพย์ไว้ตรงไหนลูกสุนัขตอนนี้ก็ลุกขึ้นวิ่งดันดีเลยไปตะคุยตะกายที่ฝังสมบัติเอาไว้แล้วสุภาพมานพคนนั้นขุดลงไปก็ปรากฏว่าเจอทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้จริงๆพอเจอทรัพย์สมบัติก็เกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้านะเกิดความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงรู้จริงตอนรุ่งเช้าสุภาพมานพเนี่ยก็ไปที่วัดไปที่วัดพระเจดวันไปถามพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าในเรื่องที่ตนเองเนี่ยสงสัยมาทั้งชีวิตรวมถึงญาติโยมหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะโดยตั้งคำถามว่าทำไมคนเราแตกต่างกันนะเช่นบางคนทำไมอายุสั้นบางคนทำไมอายุยืนบางคนมีโรคบางคนไม่มีโรคบางคนขี้เหร่บางคนหน้าตาดีบางคนมีอำนาจบางคนไม่มีวาสนาบางคนยากจนบางคนร่ำรวยบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำบางคนเกิดมาในตระกูลสูงบางคนโง่เขลาบางคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดบางคนเป็นอัจฉริยะเรียกว่าถามพระพุทธเจ้ารวดเดียวนะพระพุทธเจ้าตรัสให้ฟังเป็นคู่อย่างนี้ถามว่าทำไมคนเราบางคนอายุสั้นทำไมบางคนอายุยืนพ พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าคนที่อายุสั้นก็เพราะว่าเป็นคนที่ผิดศีลข้อหนึ่งเป็นคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัดรอนชีวิตของคนและสัตว์ทำให้คนนั้นก็เกิดมาเมื่อตายไปแล้วก็ไปตกนรกหมดกรรมจากนรกก็มาเกิดเป็นคนเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วมาส่งผลให้คนนั้นมีอายุสั้นนี่คนที่มีอายุสั้นก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่มีอายุยืนถามว่าทำกรรมอะไรเอาไว้พระพุทธเจ้าประกาศได้ฟังว่าคนที่มีอายุยืนนั้นก็เพราะว่าเป็นคนที่มีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรียกว่าต่อชีวิตให้กับคนอื่นอยู่เรื่อยนะก็จะส่งผลให้เขาจะมีอายุยืนยกตัวอย่างเป็นสัมมาเนรูปหนึ่งสัมมาเนรูปนี้พระอุปัชฌาย์ก็คือพระสารีบุตรนะอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาเนรเนี่ยอีก7วันสัมมาเนรต้องตายนะให้กลับไปลาโยมแล้วไปลาโยมพ่อโยมแม่นะสัมมาเนรเนี่ยเชื่ออุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรเพราะว่าพระอุปัชฌาย์นี่เป็นพระอรหันต์รู้จริงนะถ้าอุปัชฌาย์พูดแล้วต้องเป็นจริงอย่างนั้นก็เชื่ออุปัชฌาย์สัมมาเนรก็เตรียมตัวนุ่งสบงทรงจีวรเรียบร้อยถือบาตรนะถือบาตรถือย่ามกลับไปบ้านจะไปลาโยมพ่อโยมแม่แต่ในระหว่างทางปรากฏว่าสัมมาเนรเนี่ยไปเจอปลาลูกปลาตัวเล็กๆกำลังตกคลักตกคลักก็คือหมายความว่าน้ำกำลังจะแห้งปลาเหล่านี้กำลังจะตายสัมมาเนรเห็นแล้วก็เกิดเมตตาเกิดความสงสารพอเกิดเมตตาเกิดความสงสารทำยังไงก็เอาฝาบาทเนี่ยเอาฝาบาทเอาบาทช้อนปลาเหล่านั้นไปปล่อยพอช้อนปลาเหล่านั้นไปปล่อยแล้วก็ไปลาโยมพ่อโยมแม่บอกว่าเนี่ยอุปัชฌาย์บอกว่าผมเนี่ยจะต้องตายภายใน7วันนะลาโยมเรียบร้อยโยมก็เสียใจก็ทำความดีทำบุญทุกอย่างไหว้ลูกเนี่ยนะจะได้ไม่ต้องตายปรากฏว่าครบ7วันแล้วเนรไม่ตายพอเนรไม่ตายกลับมาบอกอุปัชฌาย์นะอุปัชฌาย์ก็สงสัยว่าจะตายชีวิตของสัมมาเนรเนี่ยต้องตายภายใน7วันแต่ทำไม7วันแล้วยังไม่ตายมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างก็เลยเรียกสัมมาเนรมาถามก็ได้ความว่าสัมมาเนรก็บอกว่าระหว่างทางที่ผมกลับไปลาโยมพ่อโยมแม่เจอปลาตกคลักอยู่กำลังจะตายก็เลยช้อนปลาเหล่านั้นไปปล่อยก็เป็นเหตุว่าที่สัมมาเนรไม่เสียชีวิตภายใน7วันก็เพราะว่าได้ปล่อยปลานี่เองได้ต่อชีวิตให้กับปลาก็เป็นที่มาว่าที่เราปล่อยนกปล่อยปลากันทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะให้ตัวเองมีอายุยืนฉะนั้นเมื่อเราให้อายุกับคนอื่นตัดอื่นก็จะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีอายุยืนเช่นกันนี่คนที่มีอายุสั้นอายุยืนต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีโรคคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนบางคนเกิดมาก็มีโรคประจำตัวติดมาตั้งแต่เกิดถามว่าทำกรรมอะไรเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสได้ฟังว่าก็เพราะว่าบุคคลประเภทนี้ชอบรังแกสัตว์ชอบเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นด้วยคำพูดก็ดีด้วยการกระทำก็ดีทำให้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เดือดร้อนใจต่อการกระทำของเราฉะนั้นคนประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปใช้กรรมไปเกิดในอบายภูมิพ้นจากอบายภูมิแล้วมาเกิดเป็นคนพอเกิดเป็นคนก็ส่งผลให้เขามีโรคประจำตัวติดตามมาด้วยอันนี้คนที่มีโรคไปเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าชอบเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นสัตว์อื่นนะเขาได้รับความทุกข์ทรมานส่วนคนที่เกิดมาแล้วไม่มีโรคภัยเกิดมาแล้วเรียกว่าไม่มีโรคภัยติดตัวเลยบางคนจนกระทั่งเสียชีวิตก็ไม่เจ็บป่วยเลยนะโยมก็บอกว่าจะมีได้ยังไงคนที่ไม่เจ็บป่วยเลยในโลกนี้คงจะหาไม่ได้แต่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าพระภากุละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระรูปนี้มีอายุยืนถึง160ปีแล้วที่ศึกษามาทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็มีอยู่รูปนี้รูปเดียวที่อายุยืน160ปีตลอดชีวิตท่านไม่เคยเจ็บป่วยเลยถามว่าท่านทำกรรมอะไรเอาไว้ก็ปรากฏว่าอดีตชาติของพระรูปนี้ท่านเคยทำบุญถวายห้องน้ำเคยล้างห้องน้ำเคยถวายยาให้กับพระให้กับพระเจ้าพระสงฆ์ แล้วก็ไม่คอยเบียดเบียนชีวิตอื่นแต่อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อเขาเกิดมาแล้วก็เมื่อคนประเภทนี้ตายไปแล้วก็ไปสวรรค์สุขบนสวรรค์เมื่อกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่ไม่มีโรคนะนี่คือคนที่ไม่มีโรคภัยต่อมาถามต่อว่าทำไมบางคนเกิดมาหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดมาหน้าตาสะสวยนะรูปร่างดีสมส่วนพระพุทธเจ้าจะได้ฟังว่าคนที่เกิดมาและหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่เพราะเป็นคนมักโกรธเป็นคนฉุนเฉียวเครียดโกรธนะเรียกว่าเกิดเรียกว่าหน้าเนี่ยคิ้วก็หมดทั้งวันหาความสดใสแจ่มใสไม่ได้เลยเป็นคนขี้โกรธนะเมื่อเป็นคนขี้โกรธผิวพรรณก็หยาบหน้าตาก็ดูไม่ได้เหมือนบทกลอนที่ท่านกล่าวไว้ว่ายามโกรธโกรธมองส่องกระจกดูวิตกหกเส้นเมื่อเห็นหน้าจังปัญญาปากจมูกและลูกตาดังยักษาราศีไม่มีเลยฉะนั้นคนเวลาโกรธหน้าตาก็ดูไม่ได้ผิวพรรณก็ดูไม่ได้ฉะนั้นคนประเภทนี้เมื่อตายไปแล้วก็ไปใช้กรรมในอบายภูมิหมดจากกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตรงผลเขามีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ขี้ริ้วขี้เหร่ส่วนคนที่มีหน้าตาสะสวยร่างกายสมส่วนผิวพรรณดีถามว่าทำกรรมอะไรเอาไว้ก็เพราะว่าคนประเภทนี้เป็นคนไม่มักโกรธเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตานะเป็นคนใจดีมีเมตตารู้จักถวายผ้าให้หิวพันกับคนอื่นเวลาทำบุญก็ทำด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะที่ทำก็จิตใจผ่องใสหลังจากทำไปแล้วก็มีเจตใจเบิกบานมีความยินดีไม่นึกเสียดายในสิ่งที่ตนได้กระทำไปแล้วนี่ก็ส่งผลให้เขาเนี่ยมีหน้าตาดีหิวพันดีเหมือนกับนางวิสาขานางวิสาขานี่ได้ชื่อว่าเป็นจักรกัลยาณีก็คือมีความงาม5ประการนะก็คือผมงามผมนี่ดำคล้ำนะไม่ต้องดัดไม่ต้องย้อ2ก็คือผิวงามผิวงามก็คือเขาบอกว่าขาวก็ขาวเหมือนกับดอกกัญชาถ้าเขียวก็เขียวเหมือนดอกอุบลไม่มีฝอยไม่มีฝ้านะอย่างที่3ก็คือเนื้องามเนื้องามก็คือปากแดงปากแดงเหมือนกับลูกตำลึงสุกไม่ต้องใช้เครื่องระดับไม่ต้องใช้อะไรกิบวลีนมิทีนเอ็มเอเอวันอะไรไม่ต้องใช้แดงธรรมชาติอย่างที่สี่เขาเรียกว่ากระดูกงามกระดูกงามก็คือฟันนี่สวยเรียบยิบสนิทดีขาวเหมือนกับสังที่เขาขัดสีดีแล้วนะเรียกว่า32ซี่นี่เรียบยิบสนิทดีไม่มีช่องว่างนี่เขาเรียกว่ากระดูกงามแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือวัยงามเกิดลูก10คนก็เหมือนเกิดลูกครั้งเดียวนี่นางวิสาขาถามว่านางวิสาขาทำกรรมอะไรเอาไว้นางวิสาขาในขณะที่ทำบุญก็ทำด้วยความศรัทธานะแล้วก็ทำบุญอยู่ตลอดทำบุญทุกอย่างที่เขาทำกันในนางวิสาขาทำไม่เคยขาดเรียกว่าวันพระวันสำคัญวันธรรมดาทำทุกวันตั้งแต่เช้าจะรดเย็นเช้าก็ไปทำเองก็ไปทำตอนเย็นถือน้ำปานะไปถวายแล้วเวลาทำไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่านางวิสาขาเนี่ยเวลาทำบุญแล้วเลือกเป็นแต่ของดีๆของที่ประณีตพอถวายพระพระบอกว่าพอแล้วโยมลดบาตรแล้วพอแล้วโยมนะนางวิสาขาก็จะพูดว่าอันนี้ดีท่านอันนี้มีประโยชน์อันนี้ดีกับสุขภาพนะถวายเพิ่มเข้าไปนะเรียกว่าพระบอกว่าไม่มีเต็มย่ามแล้วก็จะไปหาถุงหาอะไรมาใส่ให้อีกอะไรทำนองนี้เรียกว่าให้เกินกว่าที่พระจะรับนะฉะนั้นนางวิสาขาเวลาได้ก็เลยได้อะไรที่มากกว่าคนปกติที่เขาได้กันนี่เรียกว่าหน้าตาขี้เหร่กับหน้าตาดีต่อมาถามว่าทำไมบางคนไม่มีอำนาจวาสนาแต่ทำไมบางคนเกิดมาก็มีอำนาจวาสนาแล้วคนที่มีเกิดมาแล้วไม่มีอำนาจวาสนาก็เพราะว่าเวลาคนอื่นเขาได้ดีได้ดีก็ไปอิจฉาเขาไปอิจฉาตาร้อนเขานอกจากไม่ชื่นชมจริงดีแล้วยังไปตีเตียนว่าร้ายเขาอีกนั่นอย่างนี้ก็จะทำให้ตัวเองเกิดมาก็ไม่มีวาสนาไม่มีอำนาจส่วนคนที่มีอำนาจวาสนาก็เพราะว่าเวลาคนอื่นเขาได้ดีได้ดีก็ยินดีกับเขาด้วย ก็มีมุทิตาปล่อยยินดีเมื่อเวลาคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเรียกว่าสาธุไปเรื่อยเหมือนเวลาโยมมาทำบุญใครทำความดีทำได้มากกว่าเราก็มีกำลังมากกว่าเราก็สาธุไปเรื่อยการสาธุนี่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนมีอำนาจวาสนานะโยมนะเพราะคนที่จะยกมือสาธุเวลาคนอื่นทำดีได้นั้นเนี่ยเราก็ต้องจิตใจดีด้วยเพราะว่าถ้าเราจิตใจไม่ดีเราก็สาธุไม่ขึ้นแค่ยกมือเราก็ทำไม่ได้แล้วฉะนั้นเวลาใครทำดีเราก็สาธุไปด้วยเขาประเคนเราก็สาธุตามหลังไว้ตามหลังเข้าไปเราไม่สามารถประเคนได้เราก็สาธุกับเขาไปด้วยเราก็ได้อยู่กับเขาไปด้วยนั่นนี่ต่อมาถามว่าทำไมบางคนยากจนบางคนร่ำรวยนะคนที่ยากจนก็เพราะว่าผลกรรมก็คือไม่เคยให้ทานไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับใครนะคนประเภทนี้เกิดมาก็จะยากจนไม่ต้องมากหรอกโยมดูคนข้างบ้านเราก็ได้ถ้าเพื่อนบ้านเราไม่เคยเอื้อเฟื้อไม่เคยเผื่อแผ่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้เขาเลยเขาก็จะไม่หยิบยื่นอะไรให้เราเหมือนกันนะท่านนี้ฉันใดก็ฉันนั้นส่วนบางคนเกิดมาร่ำรวยเพราะเขาเป็นคนที่มีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นเพื่อคนอื่นเขาประสบทุกข์ได้ยากชอบบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่ก็ส่งผลให้เขาเนี่ยเกิดมาร่ำรวยมีความพรั่งพร้อมในทุกด้านส่วนบางคนเกิดมาในตระกูลต่ำบางคนเกิดมาในตระกูลสูงคนเกิดมาในตระกูลต่ำก็เพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่กราบไหว้ผู้ใหญ่สมณะชีพรามไม่เป็นผู้สูงอายุนี่เราไหว้ไม่เป็นไม่เคยยกมือให้ใครเป็นคนแข็งกระด้างคนที่แข็งกระด้างเกิดมาก็จะเกิดมาในตระกูลต่ำส่วนบุคคลใดที่รู้จักอ่อนน้อมกราบไหว้มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผู้ที่มีอายุอาวุโสกว่าเราก็ให้เกียรติให้ความเคารพโดยเฉพาะสมณะอิสลามนะสมณะก็ดีพระก็ดีเราให้ความเคารพเรามีสัมมาคารวะนี่ก็ส่งผลว่าเราเกิดมาในตระกูลสูงส่วนบางคนเกิดมาแล้วโง่บางคนเกิดมาฉลาดคนที่โง่เพราะว่าไม่รู้จักศึกษาไม่รู้ในเรื่องของบาปคุณโทษทำอะไรก็ไม่ใช่เหตุผลใช่แต่อารมณ์ตายไปก็ตกนรกไปเกิดในอบายภูมิพ้นจากอบายภูมิเกิดมาก็เป็นคนอัปปัญญาส่วนบางคนเกิดมามีปัญญาก็เพราะเป็นคนที่รู้บาปคุณโทษเป็นคนที่ศึกษาไปรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เมื่อเขาจากไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ตกจากสวรรค์มาเกิดเป็นคนก็ส่งผลให้เขามีปัญญาบางคนถึงเข้าขั้นอัจฉริยะก็มีนี่ก็เป็นความแตกต่างที่พระพุทธเจ้าตรัสให้สุภาพมานพฟังให้เห็นว่าคนเราที่แตกต่างก็เพราะว่าทำกรรมที่ต่างกันฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถเลือกปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปฏิบัติได้ถูกต้องนะเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องจะอยู่ก็ไม่ลำบากจะจากก็ไม่ลำเอียงเรียกว่าใช้ชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ก็สมดังในที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมาทุกประการเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญให้เกิดขึ้นและเป็นไปในวันนี้ขอขอบคุณกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายผู้มาร่วมบำเพ็ญบุญในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งหวังสิ่งหนึ่งประการใดเป็นประโยชน์ประกอบไปด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายปัจจุบันทันตาเห็นโดยทั่วกันพระธรรมเทศนาสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น